For et fantastisk privilegium det å få lov til å dele Guds ord med dere. Jeg heter Kenneth, jeg gift, har to fantastiske barn, fantastisk kone, er 43 år, har vanlig jobb, men får også lov til å jobbe som pastor i Bibelkirken Vestfold. Jeg skal gå gjennom en tekst i Bibelen med hovedfokus «Slik svarte Jesus». Så er det her noen her som kan kjenne seg igjen i at det ganske mye lettere å bli hjemme enn å gå ut og evangelisere. Jeg vet at jeg snakker til evangelister, men er det noen som gjenkjenner seg i det? Nei. Jeg gjør det der. Ikke bare fordi det skummelt, men kanskje også fordi du ikke føler deg i stand til å gi et svar hvis noen plutselig skulle finne på og spørre deg et vanskelig spørsmål. Kanskje noen av dere har opplevd å bli spurt om ting som har satt dere litt fast. Du var ikke i stand til å svare, eller du visste ikke, eller du var usikker. Ingen av oss er vel i stand til å gi et svar på alle spørsmål som potensielt kan komme opp når det handler om vår tro, Bibelen, skapelsen eller teologiske doktriner. Jeg er i hvert fall ikke i stand til å nødvendigvis gi et godt svar på alt. Men jeg vet at jeg kan gi et mye bedre svar på mye mer nå, i dag, enn det jeg kunne for ett år siden, enn det jeg kunne for fem år siden, enn det jeg kunne for en måned siden. Og jeg vet at jeg vil bli utrustet og satt i stand til å gi et mye bedre svar etter denne samlingen i dag, enn det jeg kan akkurat nå. For vi utvikler oss. Vi har en progresjon i vår tro ved å innvie tid og ressurser. Det at du er her i dag, det viser at du har en vilje til å bli utrustet. Du ønsker å bli satt i stand til den tjenesten du har for Gud, vår Herre Jesus Kristus. Han som kom til jorden for å dø, slik at du kunne få leve. Han som tok den rettmessige straffen som du fortjener på grunn av din synd. Han som tok den på seg selv og ga sitt liv på korset for å sone for deg. Derfor er du her fordi du har fått alt helt ufortjent. Så nå vil du gi det videre og la andre få kjenne den nåden som Gud gir gjennom frelsen i Jesus. Du ønsker å tjene Gud. Men du gjør det i din skrøpelighet. Du går så sterk som du er med det kunnskapsnivået som du har. Og i dag skal vi lære mer enn det vi kunne i går. I dag skal vi bli utrustet til tjeneste, så ha en forventning til det. Temaet for denne inspirasjonssamlingen er trosforsvar. Hvordan vi skal kunne gi et svar, og forhåpentligvis et godt svar, på den tro som vi har og som vi holder fast på. Vi er faktisk kalt til alltid være klar til å gi et svar på de som spør oss om vår tro, slik det står i 1. Peter, kapittel 3, vers 15. Men hellige Gud som Herre i deres hjerter, og er alltid rede til forsvar, overfor enhver som krever del til regnskap, for håpet som er i dere, men gjør det med sakkmodighet og frykt. Kort oversatt, vær alltid klar til å gi et svar til de som spør deg om din tro. Men svaret vi skal gi har noen restriksjoner. Det har noen guidelines. Heldigvis, i hvert fall for meg. For hvis ikke så hadde jeg fort blitt fristet til å knuse og ydmyke enhver motstand som prøver seg mot den overbevisning jeg har. Jeg ville mobilisert alle teknikker for å vinne. Og jeg hadde holdt fast på mitt bare fordi jeg vet at jeg har rett. Spesielt hvis det hadde handlet om logikk eller manglende logikk hos motparten. Dette var litt spøk. Men erfaringsmessig så er det allikevel en sannhet i det. I teksten vi nettopp leste så står det at svaret skal gis med saktmodighet. Det står også i 2. Timoteus kapittel 2, 23. Men unngå tåpelige og barnslige diskusjoner, for du vet at de fører til strid. Og en Herrens tjener skal ikke stride. Ikke stride. Dette gjelder kun i uvesentlige ting, for vi er også formant til å stride alvorlig for den tro som en gang for alle har blitt gitt oss. Så står det videre Og en Herrens tjener skal ikke stride, men være mild mot alle, i stand til å undervise, tålmodig og i ydmykt irettesette dem som står imot. Om Gud likevel vil gi dem omvendelse til sannhetserkjennelse, slik at de kan våkne opp fra og komme ut av djevelens snare. De ble jo fanget av ham, slik at de måtte gjøre hans vilje. Derfor så skal vi gi et svar. Om Gud likevel vil gi dem omvendelse til sannhetserkjennelse, slik at de kan våkne opp og komme ut av djevelens snare. Så når jeg forsvarer min tro basert på grunnleggende bibelske sannheter, så vet jeg at jeg har rett. Jeg vet at frelsen er ved troen alene, på Jesus alene, gitt av Gud ved nåden alene, slik det er åpenbart i Bibelen alene. Jeg har en grunnleggende forutinntatthet på at hele Bibelen er sann, inspirert, og at det er Guds ord. Men allikevel så forstår vi ut fra teksten vi leste at ingen er tjent med at jeg forsøker å knuse og ydmyke motstanderen min. Det tjener bare mitt eget kjød. Det står i ordspråkene 25-15 at ved at den er sen til vrede, blir en fyrste overtalt, og en mild tunge knuser bein. Den mildheten, den ydmykheten, den sakkmodigheten, den tålmodigheten må ikke misforstås i den grad at vi skal bøye hodet, være lavmælte og stille. Nei, for i 2. Korinterbrev, kapittel 3, vers 12, står det: Da vi altså har et slikt håp, taler vi med stor frimodighet. Og det skal vi gjøre. Vi skal tale, og vi skal svare med stor frimodighet. Nå skal vi i denne bibelundervisningen se på et tilfelle hvor Jesus gir et svar. Vi finner ikke fasitsvar på alle spørsmål i denne teksten, for vi ser gjennom evangelien at Jesus møter forskjellige mennesker med forskjellige svar. Foruten de spørsmålene Jesus stiller seg selv og gir et svar på, så gir han svar til andre i Bibelen over 60 ganger i evangeliene. Og da, om det er et gjentagende spørsmål, eller om man finner det samme spørsmålet i de andre evangeliene, så er det telt kun én gang. Kun to ganger valgte han å ikke svare, og det var den siste natten før korsfestelsen. Jesus hadde nok en evne til å vite agendaen bak alle spørsmålene, og kunne gi et svar deretter. Noen av hans svar var milde, slik som mot den samaritanske kvinnen ved brønnen, mens andre kunne oppfattes mer som harde, slik som i møte med fariseerne. Vi skal i vår tekst i dag se på noen sadukere som stiller ham et vanskelig spørsmål. Og vi fokuserer på det som står i Matteus kapittel 22. Vi skal se på hva vi kan lære av Jesus i møte med folk som stiller oss vanskelige spørsmål om tro. Og mitt håp er at det skal være til hjelp og oppmuntring for deg når du snakker om Jesus, svare på spørsmål, enten det er på gata, på jobben, i fritiden din, på internett, blant venner og blant familie. Først, la oss be. Kjære Gud, jeg ber om at du hjelper oss alle sammen enhver her til å være våkne, være fokusert på å ta imot ditt ord, Herre. Så ber jeg om at du vil signe meg, hjelpe meg til å tale rett, til å forkynne Guds ord klart og tydelig, gi meg evne til å kommunisere det klart og tydelig, men mest av alt, Herre, hjelp meg til å legge ut din skrift på en rett måte. I Jesu navn. Amen. Da kan dere slå opp i appen deres i Matteus kapittel 22, vers 23-33. Og det er ganske viktig at dere slår opp og følger med meg i teksten. For jeg er bare et menneske. Jeg gjør mitt beste, men det kan være at jeg tar feil i min tolkning og forståelse. Og da er det din oppgave å teste det jeg sier. Om jeg har hold i det jeg sier, og om jeg ser det i lys av resten av Bibelen og i sin kontekst. Vi leser i Matteus kapittel 22, vers 23. Samme dag kom sadukerne til ham. Det de som sier at det ikke noen oppstandelse. Disse sadukerne, eller saduserne som noen av dere foretrekker, de var ikke så ulike fariserne. De hadde mye likt og samarbeidet på mange måter med å ivareta skriftene og sørge for at folket fikk opplæring i loven og den jødiske troen. Men de hadde allikevel betydelige forskjeller i teologi på enkelte områder. Sett i dagens lys, litt som forskjell mellom en lutheraner og en pinsevenn, eller en baptist og en presbyterianer. De kan stort sett samarbeide hvis man bare unngår å snakke om visse temaer. Det står videre. Og de spurte ham og sa, «Mester, Moses sa at om en mann dør uten å ha barn, skal hans bror gifte seg med hans kone, og slik gi sin bror en etterkommer. Nå var det 7 brødre hos oss. Den første døde etter at han hadde giftet seg. Han hadde ikke barn, og etterlot seg derfor sin kone til sin bror. På samme måte var det også med den andre og den tredje, helt til den 7. Sist av alle døde også kvinnen. Hvem av disse 7 skal hun da være kone til i oppstandelsen? For de hadde jo alle hatt henne. Dette helt klart et teologisk spørsmål. Et spørsmål som tydelig skilte fariseerne og sadukeerne. Ved aller første øyekast så kan det virke som et bøllespørsmål. Eller det vi da kanskje kaller for trolling. Men det i utgangspunktet et helt legitimt spørsmål og absolutt aktuelt i den tiden som var, selv om prinsippet ikke var veldig praktisert. For det et bibelsk prinsipp. Men innledningsvis så ser vi at det sadukeerne som spør. De som sier at det ikke noen oppstandelse. De trodde heller ikke at det fantes engler eller ånder. De var aristokrater og ble sett på for å være rasjonalister og skeptikere. Så kan nok kanskje være at det var litt sarkasme i tonen på spørsmålet. De var jo allerede klare og tydelige på hva deres overbevisning var. De forholdt seg stort sett bare til de 5 mosebøkene, og der kunne ikke de finne noen ting om oppstandelsen, trodde de. Så vi må spørre oss, hadde de et oppriktig spørsmål som de virkelig ønsket et oppriktig svar på? Lurte de på hva svaret var, eller hadde de en helt annen agenda med det spørsmålet? Rett før så hadde fariseerne og herodianerne prøvd å sette Jesus fast uten å klare det. Og enda litt tidligere så hadde øverste prestene og folkets eldste utfordret Jesus. Var dette sadukeernes bidrag for å sette Jesus i en teologisk felle? For å fullføre det fariseerne og de andre ikke klarte? Jeg tror det. Jeg tror at dette var et typisk spørsmål som til vanlig skapte tåpelige og barnslige diskusjoner, og som førte til strid, da spesielt mellom fariseerne og sadukeerne. Kanskje ville også sadukeerne vise fariseerne at de klarte å stoppe munnen på denne mannen som var så utfordrende for dem begge. Deres innledning med å si «mester» blir da en uoppriktig og uærlig tilnærming til Jesus. De later som om de viser respekt. Det står om det i Judas brev, om de som smigrer folk for å oppnå fordeler. Så det ligger en strategisk, men allikevel uærlig tilnærming der. Dette spørsmålet som de stiller, det basert på en fremgangsmåte og et prinsipp som det står om i 5. Mosebok, kapittel 25, vers 5. Jeg trenger ikke å slå opp der, men det var for å bevare en enke slik at hun ikke ble overlatt og måtte gifte seg med en fremmed, og for å bevare hennes mulighet til å bli forsørget, og for å bære frem navnet til den eldre bror ved at eventuelle barn fikk den eldste brors navn. Og godt det at ikke vi lever under et slikt prinsipp i dag. Men det prinsippet hadde en hensikt, og denne hensikten var god. Personlig så synes jeg et mer naturlig spørsmål hva var det med denne kvinnen? Tenk deg å være den yngste av de 7 brødrene, og at hun har nå overlevd dine 6 eldre brødre, og nå det din tur. Og hvorfor var det 7? Jeg hadde forstått poenget om de hadde bare nevnt 2 brødre. Jeg tror det var litt for å latterliggjøre de som trodde på en oppstandelse. Så det var kanskje en gedigen overdrivelse for å vise folket at oppstandelsen i det hele tatt var en absurd tanke. Så vi spør oss igjen, var det et legitimt spørsmål? Teologisk sett så var det et bra spørsmål, men hensikten bak, var den oppriktig undrende? Ønsket de et svar? Var de egentlig opptatt å få et svar av sannhet på sitt spørsmål? Har du selv noen gang møtt på slike personer som virker oppriktige i sine spørsmål, men som kanskje egentlig ikke ute etter et svar? Eller som allerede har gjort seg opp et svar, slik at hva enn du sier, så blir det uvesentlig? De innledet med å kalle Jesus for mester. Noe som sant. Jesus mester. Men da skulle man vel tro at de ville gi autoritet til det svaret denne mesteren gir. At svaret ville være en del av deres veiledning fremover. Men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke de spurte fordi at de oppriktig undret seg. Det står videre i vers 29. Jesus svarte og sa til dem, «Dere farer vil fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.» Legg merke til at Jesus ikke motsa eller irettesatte selve historien de kom med. I stedet for så peker han på noe som de mener grunnlaget for deres tro og doktrine, nemlig deres kjennskap til skriftene. Hvis du baserer dine argumenter ut fra skriftene, så bør du også vite hva den sier. Noen vil kanskje mene at dette var harde og unødvendig konfronterende ord fra Jesus. Men det jo egentlig ikke det. Dette sanne ord som brukes helt rett på det rette sted i en rett kontekst. Han har jo rett. Her han i møte med mennesker som har bygd sin identitet på at de kjenner skriftene. Dette deres stolthet. Deres kunskap at de kjent for å være skriftlærde. De elsker den autoriteten som følger med deres status. Og jeg hadde gjort helt sikkert det samme. Så her har vi mye å lære av Jesus. Jeg tror at vi har lov til å konkludere med hvorfor mennesker vi møter, hvorfor de ikke ser sannheten. Og jeg tror at vi kan vise det til folk som vi evangeliserer for. Jeg tror at jeg i møte med en, etter å ha delt evangeliet, som svarer for eksempel, «Dette blir for dumt for meg. Det du sier om Gud og Jesus, jeg synes det virker tåpelig.» Og da kan jeg svare at det forstår jeg veldig godt. For det står om deg i Bibelen, om din situasjon. Kan jeg få lov til å vise deg? Og da kan jeg slå opp i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 18 for eksempel, hvor det står, «For ordet om korset dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst det Guds kraft. Dette ikke et hemmelig ord som vi prøver å skjule for de fortapte. Så dette kan du helt frimodig vise. For dette kan skape nysgjerrighet. Står det om meg i Bibelen?» Og så fortsetter vi å lese sammen, fordi neste versen etter læren veldig spennende. Eller du kan vise til Romerne kapittel 1. Benytt anledningen til å vise dem det i Bibelen din. For troen, den kommer av Guds ord, og ikke din overbevisende tale. Jeg hadde en gang en arbeidskollega som prøvde å gjøre narr av meg og sa at forskning viste at kristne generelt sett var litt mindre smarte enn resten av befolkningen. Hvis det finnes en slik forskning, så tror jeg på den. Jeg tross alt en av de. Men jeg kunne da bare bekrefte fram at det stemte veldig godt med det Bibelen sier om dette. For det videre i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 26, så står det: «Få se på deres kall, søsken, at ikke mange vise i det menneskelige, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett ble kalt, men Gud har utvalgt det dåraktige i verden for å gjøre det vise til skamme. Og Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det som mektig til skamme.» Om vi i flest mulige tilfeller kan henvise til skriften, så tror jeg at det det som veien for mennesker til å se lyset. I den teksten vår så ser vi også at Jesus irettesatte dem fordi de ikke kjenner Guds kraft. Altså da den kraft som i stand til å reise opp døde og til å videreføre våre liv i oppstandelsen, som helt unik og ulik fra det nåværende livet vi har her på jorden. Det står videre i vers 30. «For i oppstandelsen hverken gifter de seg eller blir giftet bort, men de som Guds engler I himlen. Jesus gir her et direkte og konkluderende svar på det sadukerne spør om. For selv om spørsmålet I seg selv ikke var oppriktig, selv om de egentlig ikke lurte på hvem av disse syv som ville få henne som kone I oppstandelsen, de ville tilsynelatende bare sette Jesus fast. Målet deres var kanskje å ydmyke Jesus I alles påsyn. Allikevel så gir Jesus dem et klart og konkret svar på spørsmålet. Spørsmålet blir dermed ugyldig siden giftermål ikke forekommer I himlen. I tillegg så legger også Jesus til en teologisk utfordring for dem ved å nevne Guds engler. Sadukerne trodde ikke på engler. Bare som en digresjon, merk deg at vi blir ikke engler, bare som engler. Men Jesus, som kjenner deres intensjoner, svarer nå også på deres egentlige hensikt, nemlig å få frem at oppstandelsen en absurd tanke. Jesus svarer I vers 31. Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere ikke lest det som sagt dere av Gud når han sier, «Jeg Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Gud ikke de dødes Gud, men de levendes.» Har dere ikke lest en direkte irettesettelse av sadukerne, og det på sin plass. Abraham, Isak og Jakobs Gud. Det ser vi flere ganger I Gamle Testamentet, og vi husker spesielt når Gud presenterer seg for Moses I den brennende busken, som da står I de fem Mosebøkene som sadukerne omfavnet. Så om du Guds barn på grunn av det Jesus gjorde på korset, hans død og oppstandelse, da har du fått evig liv. Et evig liv som vil fortsette I himlen. Og der vil vi kunne se Abraham, Isak og Jakob, som også har et evig liv ved troen. Så oppstandelsen reell. Jesus gir her en fantastisk logisk konklusjon. Slik at, som det står I vers 33, og da folkemengden hørte dette, ble de meget forundret over hans lære. Det ingenting her som indikerer at sadukerene ble overbevist. Grunnen til at folkemengden ble forundret, var nok heller hans innsikt og autoritet over bibelske sannheter, og evne til å svare. Slik vi også ser andre steder, I bergprekenen og flere andre steder I skriftene. Det her ikke en forundring som fører til tro. Tro kommer av overbevisning fra skriften, ikke fra en følelse av forbauselse og undring. Så uansett, hva skal vi dra ut av dette her? Hva det vi lærer? Hva det vi kan ta med oss? Hva det som oppbyggelig ved en slik tekst? Hvordan svarte Jesus? Og hvordan skal vi svare? For Jesus delte vel egentlig ikke evangeliet her? Eller gjorde han? Jeg finner det eksempelet her som veldig lærerikt, og det kanskje på en litt uvanlig måte. Det hadde kanskje vært lettere for oss å se på teksten I Johannes evangeliet om den samaritanske kvinnen ved brønnen, slik at vi da fikk en evangeliepresentasjon av Jesus. Jeg kan ikke se at Jesus direkte delte evangeliet I den teksten. Han stadfester nok riktig nok himmelen, en oppstandelse over det indirekte, også Messias, som de ventet på. Men ikke I klartekst, slik vi ser det for oss, for å nå de fortapte. Så hva kan vi lære? Gi alltid et svar av sannhet. Det flere mennesker rundt som kan høre og komme til sannhetserkjennelse. En hvert opprinnelig spørsmål fortjener et svar, uansett hvilken agenda det blir spurt I. Så langt jeg kan se, så svarte Jesus alltid på spørsmål. Om enn noen ganger så svarte han med et motspørsmål, minus disse to gangene, som allerede var profetert at han ikke ville svare. Han avviste ikke, selv om det var opplagt, at de ønsket å sette ham fast. Slik vi også ser I passasjen før vår tekst om hvorvidt det var rett å betale skatt til keiseren eller ikke. Så av respekt for alle mennesker og fordi vi kalt til å være rede til forsvar, så bør vi gi et svar. Men om du avslører agendaen til den som spør, om det en som trenerer deg for tid, og drenerer deg for energi ved å få deg til å tro at han interessert, så tror jeg at du gjør vist I å børste av deg støvet og gå videre. Hvis de egentlig ute etter å slite deg ut. Jeg har møtt noen av disse. Da tror jeg at du gjør vist I å avslutte samtalen for å fokusere på de som ønsker å høre. Den teksten her viser oss den eneste samtalen Jesus hadde med sadukerene, I hvert fall som skrevet ned. Vi må selvfølgelig se det I sin sammenheng og ikke dra en masse ut av det som ikke står her. Og nå det tvilsomt at noen av oss noen gang kommer til å møte en saduker på gata I Oslo. Men vi har fokus på slik svarte Jesus. Så vi må også tenke på og se det I sammenheng med alle de andre gangene Jesus møtte andre mennesker med forskjellige agendaer og oppriktighet. Vi ser at det forskjellig. Jesus hadde ikke en fast, monoton standard som vi kan etterligne. Bare I dette tilfellet her så var ikke Jesus på langt nær så streng med disse sadukerene som han var I møte med fariserene. Bibelens beskrivelse av den generelle fariser var at de var hyklere. Og den tydelige beskrivelsen har ikke en saduker. De sa det de mente til en viss grad. Det kan virke som om Jesus var mer tålmodig her, men allikevel tydelig påpekte feilen ved deres antagelser. Vi ikke Jesus. Jesus hadde helt klart en mye større innsikt I agendaen til de som stilte hans spørsmål. Men vi kan allikevel få en viss innsikt I hva agendaen til de som spør. Både på hva de spør om, og hvordan de spør. Du merker veldig fort på kroppsspråk, holdning og ikke minst respons på det svaret du gir, om hvilken agenda denne personen kan ha. Hensikten å sette deg fast? For det kan fort være at hvis de setter deg fast, så har de på en eller annen merkelig måte klart å overbevise seg selv om at Jesus ikke kan være virkelig. Så deres overbevisningsgrunnlag veldig minimal for å kunne avvise det du sier. Men for å skulle bli overbevist av det du sier, så bevistyngden din enorm. Derfor, bruk Guds ord, for du kommer ikke utenom. Jesus svarte med å bruke Guds ord, så da gjør vi det også. Så hvis du vil ha en konklusjon på den undervisningen, så det dette. Jesus svarte med Guds ord, det gjør vi også. Svar på spørsmålet, det kan jo være om så mangt, evolusjon, hva enn, men svar også med Guds ord. I slike tilfeller hvor du møter motstand, hvor lenge skal vi kjempe? Jeg har ikke noe fasitsvar. Men vær våkne på hva de sier og hvordan de responderer på ditt svar. Vær våkne slik at du ikke kaster bort din tid. Samtidig så har harde nøtter kommet til frelse før også. Men da som regel gjennom flere langvare vitnetilfeller. Så korriger meg gjerne om du har opplevd å møte en slik som drenerer og trenerer, men har likevel kommet til omvendelse etter en langvarig ordstrid der og da. Jeg har ikke sett at Jesus dro noen ting videre ut I en lengre diskusjon. Han svarte ofte kort, konkret, konsist, uten å etterjage eller forvente en respons. Slik som med den rike unge mannen som gikk bedrøvet bort. Om sadukerene var oppriktig interessert, så hadde de vel tatt til seg svaret og fortsatt I en spørrende og undrende tone. Det ikke galt å diskutere og debattere når det lagt opp til det, men I evangelisering så kan det fort bli feil. Slik som når du faktisk gir et svar og de ikke forholder seg til det, ignorerer det og hopper videre til et annet tema eller lignende. Folk som latterliggjør den bibelske læren gjør det ofte ved å legge til noe som ikke står der, eller ved å misrepresentere slik at de kan kalle det for en absurd tale, eller angripe det på falske premisser. Du avslører fort deres agenda hvis du lytter godt og ser på reaksjonene når du prøver å klarne opp I misforståelsene. For det må vi akseptere at det noen som har misforstått. Det mange tilsynelatende kristne som har klart å skape mange misforståelser om vår tro. Men om ikke de vil høre på oppklaringen, men holde fast på det slik de forstår saken, da tror jeg at du fint kan gå videre. Slik som sadukerene nok mente at de var på veldig trygg grunn da de konfronterte Jesus med et bibelsk prinsipp, så møter vi ofte tilsvarende tidligere kristne. Jeg tar det i anførselstegn, siden det står i 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 19. De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss. Så i møte med disse tidligere kristne, som har en viss kjennskap til skriftene, kanskje noen veldig mye, de ønsker sin autoritet i at de har vært kristne. Men allikevel, de kjenner ikke til sannheten, frelsesverket, sin syndige stand, sitt behov for en mellommann. De sa bare ja til Jesus en gang de ble utfordret. Og konfronter dem gjerne på det. Men de har argumenter fra Bibelen som de selv har møtt på, og som ledet dem vekk fordi de ikke fikk gode svar da de spurte sine ledere den gangen. De bedrar seg selv når de i likhet med sadukerene drar noe ut fra skriften og konkluderer med noe som ikke står der. En oppriktig søkende vil la deg forklare og oppklare de feil oppfatninger de har hatt. Om de ikke vil høre og håpe videre, og ikke forholde seg til det svaret du gir, da tror jeg at du kan gå videre. Det finnes mange slike eksempler. Jehovas vitner, ateister. Vi kan møte alt mulig av forskjellige mennesker som har en forskjellig bakgrunn til å stå imot det du kommer med. Så vi må lytte og være våkne. Vi kommer i møte med mange forskjellige mennesker når vi evangeliserer. Og forskjellene er mange flere enn de få eksemplene som jeg har nevnt her. Noen ganger så møter vi oppriktige mennesker som ser sin synd og behov for omvendelse. Mellom disse menneskene så møter vi kverulanter, stridslystne, likegyldige, kranglevårende, forførte og kanskje den farligste, treneren og dreneren. De som lenge nok holder deg i sjakk slik at du blir sliten. Er det da vi skal forholde oss til at vi ikke skal kaste perler for svin? Hvor lenge skal vi holde på? Hvor lenge holdt Paulus på? Vi ser tilfeller hvor de ristet støvet av føttene og gikk videre. Blant annet i apostelgjerningene kapittel 13. Jeg tror at Jesus lærte bort og brukte det prinsippet i Matteus kapittel 10. Og jeg tror at vi skal bruke det prinsippet. Så hvordan kan vi da bli utrustet til å gi et godt svar? Det krever kanskje litt innsats, men det er ikke vanskelig. Du må bare investere tid. Dere kan slå opp med meg i Ordspråkene kapittel 2. Skal vi lese vers 1-8. Der står det, min sønn, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du legger øret til visdommen og bøyer ditt hjerte til forstanden, ja, om du roper etter evnen til å vurdere rett og løfter din røst og kaller på forstanden, dersom du søker etter den som etter sølv og leter etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For det er Herren som gir visdom. Fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Han er rik på frelsende visdom for de oppriktige. Han er et skjold for dem som vandrer ulastelig. Han vokter rettens stier og bevarer sine helliges vei. Så i Guds frykt, ved å sitte under god bibelsk forkynnelse med en åpen bibel og i bønn. Når du er ute, be om den hellige ånds ledelse. Alltid. Men spesielt konkret om du møter en potensiell trenerer. Det er ganske skummelt for meg å stå her og si at du skal gå videre om du møter en som ikke vil høre. Derfor bøy ditt hjerte til forstanden og rop etter evnen til å vurdere rett. La den hellige ånd lede deg. La meg avslutte med Paulus sine ord I 1. Korinterbrev, kapittel 2, vers 1-5. Og jeg, mine søsken, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vitnesbyrd for dere. For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere I svakhet, I frykt og I stor beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. La oss be. Kjære Gud, vi fullstendig avhengige av deg til den tjeneste som du har satt oss inn I. Vi fullstendig avhengige av deg når vi går ut med evangeliet. Kjære Gud, hjelp oss til å aldri bli så dyktige på å dele evangeliet, at vi glemmer å innvie den tiden til deg. Kjære Gud, hjelp oss på alle områder til å vurdere rett. Å vurdere og åpenbar for oss gjennom din hellige ånd, hvis dette mennesker som ikke vil høre, Herre. Og led oss til mennesker som virkelig vil høre. Hjelp oss, Herre, I den balansen hvor vi finner ut, Herre, selv om personen ikke vil høre med en gang, om dette en person vi allikevel skal investere tid I. Du må lede oss. Vi fullstendig avhengige av deg. Velsign hver og en enkelt som her nå I dag, og gi hver enkelt en evnen til å vurdere rett og ta til seg av hvordan Jesus svarte. Hjelp oss til å alltid bruke Guds ord når vi vitner. I Jesu navn.